Sveicināti klausītāji, skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirts Rozners. Šodien mūsu pārraidē esam priecīgi redzēt jaunus dalībniekus. Mūsu plašajai komandai ir pievienojušies draugi no Adventistu Siguldas draudzes. Taču pirms dodam viņiem vārdu, aicinu visus uz nelielām garīgām pārdomām par Jāņa atklāsmes grāmatā atrodamo pantu. Un 24 vecaji un 4 dzīvās būtnes nometās zemē pielūdza Dievu, kas sēd goda krēslā, un sacīja Āmen, Alelūja. No goda krēsla atskanēja balss saukdama, slavējiet mūsu Dievu, visi viņa kalpi, kas viņu bīstas, mazie un lielie. Tad es dzirdēju balsi, tā bija kā liela ļaužu pulka kliekšana, kā lielu ūdeņu krākšana un kā stipra pērkona rūkšana, kas teica, Alelūja, jo ir sācis valdīt kungs, mūsu Dievs, visu valdītājs. Jāņa atklāsmes grāmata, 19. Nodaļas, 4. Līdz 6. Pāns. Pielūksme, kas minēta šajā rakstvietā, balstās uz Dieva brīnišķīgo savu ļaužu atpestīšanu no gala laika Bābeles. Atklāsmes grāmatas 4. Un 5. Nodaļā pielūksme norisinās kā atbilde radīšanas notikumiem. Kā atbilde radīšanai un notikumiem pie krusta. Vecajā derībā pielūkšana balstījās uz Dieva varenajiem darbiem, kas aprakstīti 2. Mozus grāmatā. Patiesa pielūksme vienmēr ir apziņa par varenajām lietām, ko Dievs ir darījis tevis labā. Un patiesas pielūksmes rezultāts ir taustāms. Kad atceramies un atkārtojam, ko Dievs ir paveicis, viņa varenais spēks mūsos tiek no jauna uzjundīts un līdz ar to tiek izmainītas mūsu dzīves. Ir dažas vecās derības rakstvietas, kas šo detaļu apstiprina. 2. Laiku grāmata, 20. Nodaļa. Tiek uzbrukts Izraēla tautai. Viņi skaita ziņā ir pārspēti 3-1. Ienaidnieka armija jau ir šķērsojusi Nāvis jūru, un tie atrodas mazāk nekā 30 jūdžu attālumā no Jeruzālemes. Ķēniņš Jošafats izsludina gavēni un sapulcina visus tempļa pagalmos, lai vadītu tos lūkšanā. Ja tu atrastos viņu vietā, par ko tu lūgtu? Ak, kungs, palīdzi mums, lūdzu, dari kaut ko, mums ir lielas nepatikšanas. Kad cilvēks jūt nāvis tuvumu, lūkšanas kļūst ļoti konkrētas un koncentrētas. Bet Jošafata lūkšana nemaz neizklausījās izmisusi. Viņš nečinkst un nelūdzas. Viņš vienkārši uzskaita Dieva agrāk paveiktos darbus. Viņš Dievam atgādina par 2. Mozus grāmatā aprakstītajiem notikumiem un ka Dievs šo zemi Izraēla tautai bija solījis uz visiem laikiem. Viņš Dievam saka, šīs valstis nemaz nepastāvētu, ja tu tās nebūtu pažēlojis. Lai gan viņš bija pravietis, Dievs viņu pārliecināja neuztraukties par cīņu, jo Dievs cīnīsies viņu labā. Tātad, kā rīkojās Jošafats? Viņš izsūta tempļa kori, lai tas vadītu armiju cīņā. Un ienaidnieks tiek sakauts. Ko todien dziedāja šis koris? Tā nebija dziesma, uzticies un paklausi. Tie dziedāja, pateicieties tam kungam, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi. Viņi dziedājumā atgādināja par Dieva varenajiem darbiem. Viņi bija koncentrējušies uz Dievu, nevis problēmu. Un kas notika, kad tie bija uzskaitījuši Dievu varenos pagātnes darbus? Viņos tika atjaunots spēks. Sentēvu Dieva spēks viņiem kļuva par dzīvu realitāti. Tā rezultātā radās vēl viens varens Dieva darbs, ko atcerēties un svinēt nākotnē. Kungs, esmu pateicīgs par visu, ko tu caur Kristu esi manā labā darījis. Es vēlos izjust viņa augšāmcelšanās spēku savā dzīvē arī šodien. Profesors Džons Paulīns, atklāsmes grāmata, ikdienas pārdomām un lūkšanām.
Es gaidu šeit, gaidu klus, gaidu klus. Esmu atnācis, lai tevi satiktu, satiktu. Kad beidzot nāksi tu, lai mani atrastu, atrastu. Mūsu acis sastapsies un klusi runāsies, runāsies. Es brīdīšu, esmu gaidījis jāuzsē.
Bet tagad vēlos klausītājus iepazīstināt ar ticības māsu no Adventistu Siguldas draudzes Lieni Loginu Kurpnieci. Tā kā Liene ir aktīva draudzes bībeles darbiniece un darbojas arī ar jauniešiem un bērniem, lūdzu viņai sagatavot pārdomas par bērnu audzināšanas tēmu.
Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Vēlos ar jums padalīties pārdomās par bērniem un to audzināšanu kristīgā garā. Noteikti daudz no jums ir vecāki, mammas un tēti, tāpat kā es. Un kamēr jūs mazās atvasītas vēl saldi guļ, parunāsimies par to, kā sākas rīts jūsu ģimenē. Iespējams, ka vecāki ir pamodušies pirmie, pagatavojuši brokastis un pārunā vakar piedzīvotos jaukos smirkļus, un tad pa vienam no siltajām migām lien ārā bērniņi. Dažreiz viņi nebūtu nestaro kā maijas saulītes, bet gribās teikt to teicienu, ka izkāpuši no gultas ar kreiso kāju. Ko nu? Kāda ir mūsu reakcija? Pēc savas pieredzes var teikt, ka tādam saskābušam ģīmītim labāk nevajadzētu, kur čības, kāpēc tas nav kājās. Jo sejas maidā neatplauks un čības kājās arī netiks uzvilktas. Kā tad būs labāk? Mums jārīkojas gudri un ar mīlestību. Labāk būs, ja uzsmaidīsim un pateiksim vienkārši. Labrīt, mīļo bērniņ! Man prieks, ka Dievs ir devis mums jaunu rītu un piedzīvojumiem bagātu dienu. Ko tu šodien gribētu darīt? Pēc tādiem vārdiem visdrīzāk sekos mazo solīšu dipoņa mammas vai tēta klēpja virzienā. Rīt apskāvien un bučas tad neizpaliek, un palēnām arī mazais saskābušais ģīmīts kļūst par mazu smaidīgu sējiņu. Galvā sāk rosīts neskaitāmas idejas, un tās visas tiek izklāstītas sīki un smalki, un mūsu līdzdalība tajās neizpaliek. Kā jau teicu, mums jārīkojas gudri, bet ar mīlestību. Mēs varam pārunāt visas bērnu ieceres, bet ar vienu norunu, ka kājās tiks uzvilktas šķības un bērniņš pārģēpsies. Tā mēs būsim sasnieguši savu mērķi, bet tas būs panākts mīlestībā pret bērnu. Lai realizētu kaut mazāko daļu no tās ideja jūras, kas ir izplūdušas no bērnu mutītes, visiem ir kārtīgi jāpēd brokastis, jo tas prasīs milzumu daudz enerģijas. Es ceru, ka vecāki jūs saprotat, ko es domāju. Bet kam jūsu mājās notiek brokastu ēšana? Ātri kaut ko samet mutēs un aizskrien katrs savās ikdienas gaitās. Vai visi cenšas vienlaicīgi apsēsties pie galda, pateikties Dievam vai nodziedāt kādu pateicības dziesmu? Pieņem, ka mūsdienu steigā pirmais variants ir bieži sastopams. Bet man gribās cerēt, ka kristīgās ģimenēs tā ir reta parādība. Mums kā kristīgiem vecākiem jāiemāca bērnam pateikties par dienišķo maizi, ko mums sagādājas Dievs. Jēzus Kristus mums ir rādījis šo priekšzīmi. Lūkas evaņģēlijā 24. nodaļā 30. pantā ir teikts, un notika, ka viņš ar tiem pie galda sēdēdams maizi ņēma, pateicās, pārlauza un tiem to deva. Jēzus pateicās pirms sēda un deva citiem. Viņš vienmēr atcerējās savu tēvu, kas par viņu gādāja. Jēzus mūs mācīja, un mums jāmāca savi bērni. Ja mēs izjūtam patiesu mīlestību pret tēvu debesīs, to izjutīs arī mūsu bērni. Viņi mūs ikdienā vēros, un pie brokastu galda nav nekāds izņēmums. Raksti mūs pamudina savu mīlestību pret Dievu izrādīt visās dzīves jomās un situācijās. 5. Mozus grāmatā 6. nodaļā no 5. līdz 7. pantam ir teikts, un tev būs to kungu, savu Dievu, mīlēt no visas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku, un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Un atgādini tos saviem bērniem, un runā tos, sēžot savā namā, un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties. Es domāju, ka bērnam maz ko izteiks Bībeles mācība, un diez vai šajos pantos tas ir domāts. Ikdienas redzot, ka mēs mīlam savu pestītāju, ka mēs vecāki uzticamies Dievam un mākam pateikties par to, ko viņš mums savā mīlestībā dod, to mūsu bērni uztvers kā pirmo patiesību. Tikai tā, un nekā savādāk, mēs varam iemācīt saviem bērniem mīlēt Dievu. Kad visi ir piecēlušies no brokastu galda un devušies savās ikdienas gaitās, tad gribas vaicāt, ko šī diena nesīs mums un mūsu ģimenei. Ir labi, ja mēs savu dienu gribam uzsākt tā, kā to darīja Dāvids. Viņš saka, 143. psalmā, 8. pantā. Liec man piedzīvot tavu žēlastību jau no paša rīta, jo es paļaujos uz tevi. Rādi man to ceļu, pa kuru man jāiet, jo es paceļu savu dvēseli uz tevi. Ja mēs dienu sākam ar viņu, tad droši varam cerēt, ka dienai būs Dieva svētības. Bērniem bērnu dārzā vai skolā, vecākiem darbā vai mājas solī, visiem visur ir vajadzīga Dieva vadība, apsardzība un žēlastība. Apustuļu darbos 17. nodaļā 27. pantā ir teikts, jo viņā mēs dzīvojam un rosāmies un esam. Tātad visa diena, kāda no kuram tā ir, ar svarīgām biznesa sanāksmēm, ar slapju muguru pie plīts vai jaukām rotaļām bērnu laukumā, tā ir viņā, Dievā. Un vakarā, atkal sanākot kopā, mēs par to varēsim dalīties. Ja mēs ar lielu prieku stāstīsim par to, ko Dievs darīs aizvadītajā dienā, tad arī bērniņam būs liela vēlēšanās kaut ko pastāstīt, kaut vai tikai tāpēc, lai būtu tāds pats kā pārējie ģimenes locekļi. Bērniņš padomās un atcerēsies aizvadītās dienas notikumus, lai tikai varētu arī kaut ko pateikt par Dievu vadību viņa dzīvē. Lai arī mūsu uztverē tas būtu bijis kaut kas pavisam niecīgs, un mēs redzētu un saprastu, ka ir bijušas jaukākas lietas, par ko būtu vērts dalīties, bet bērnam tas ir liels notikums, un to tā arī vajag uztvert, kā kaut ko ļoti, ļoti lielu un ļoti svarīgu, un priecāties līdz no visas sirds, jo tas ļauj bērnam piedzīvot Dievu vadību tieši viņa dzīvē. Ar prātu mēs visi saprotam, ka Dievs vada mūsu dzīves, bet to piedzīvot ir pavisam kaut kas cits. Ļausim sev un mūsu bērniem piedzīvot Dieva mīlestības pieskārienus savās ikdienas gaitās. Svētīgi jums dienu!
Dzirdējāt Lienas Loginas kurpnieces no Adventistu Siguldas draudzes pārdomas. Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Atlikušo laiku aicinu pavadīt kopā ar Dieva vārda atziņām. Šodien pie mums viesojas Adventistu Siguldas un Cēsu sadraudzības draudzes mācītājs Jānis Mucenieks.
Dievu svētību vēl jums šajā rītā, miļa radio klausītāji. Es vēlos lasīt no psalmu grāmatas 102. Nodaļas 20. Līdz 22. Pantam. Tas kungs raugās no debesīm uz zemi, lai dziedētu cietumnieku nopūtas un atsvabinātu nāvē nolemtos, lai ļaudis sludin Cijānā tā kunga vārdu un Jeruzalemē viņa slavu. Pirms dažiem gadiem tika uzņemta zināma pazīstama filma Šindlera saraksts, kas pasaulē vēlreiz atklāja otrā pasaules kara un holokausta, ebreju masveida iznīcināšanas šausmas. Skatītājs šajā filmā var atgriezties Polijas ebreju geto, var vērot drausmīgās masas slepkavības, kravas automašīnas, kas stāvgrūdām ir pilnas ar cilvēkiem, kurus ved vai no darba nometnēm vai arī uz Osvencimas nāvs nometnes gāzes kamerām. Un lūk, kādā situācijā izmantodams radušo sajukumu, tur parādās kāds uzņēmīgs nacistu rūpnieks Oskars Šindlers, un viņš meklē savai fabrikai ebreju darba spēku. Lētu darba spēku, kas nodrošinātu viņa rūpnīcas darbību. Un šis ļoti apķērīgais privāta uzņēmējs kļūst ļoti ātri bagāts, viņam izdodās izmantot šo darba spēku, Un drīz vien arī vācu militārā vadība viņu sāk ievērot, un viņš kļūst ievērojams, pazīstams cilvēks, ar kuru rēķinās, kura viedoklis ir ļoti svarīgs. Un iet laiks, un šis samērā besprincipiālais Oskars Šindlers kļūst par slepenu humanistu. Līdz kara beigām viņš ir ziedojis visas savas līdzekļus, lai vārda vistiešākajā nozīmē atpirktu 1100 savus fabrikas strādnieku dzīvības. Viņš glāb šo nabaga ebreju dzīvības. Šindlers no jauna apvienoja vajāšanās izšķirtos laulātos, vecākus un bērnus, draugus, darba biedrs. Šie izglābtie ļaudis bija piedzīvojuši ārkārtīgas ciešanas, draudus savai dzīvībai. Viņi bija laimīgi par šo glābšanu. Un lūk, šī filma arī satur sevī tāda melnbalta noskaņa. Tur nav krāsas, viss šī filma aiziet melnbaltās krāsās, kas runā par to noskaņu, kas valdīja. Likteņu tums, viss liekas ir beidzies, nav cilvēkiem cerības, un tomēr šī cerība dzimst. Un es gribētu pievērst uzmanību tam, kas notiek šīs filmas pēdējos kadros, kas apliecina, kāds bija šis cilvēks. Karši beidzies, un viņš uzrunā šos ebreju strādnieks, un viņš paziņo. Es esmu nacistu partijas biedrs. Es ražoju ieročus. Es izmantoju vergu darba spēku. Es esmu noziedznieks. Jūs būsiet brīvi, bet man meklēs. Man būs jābēg. Mirkļu vēlāk viņš uzrunā vācu kareivis, kur ar automātiem rokās ir sapulcējušies apkārt, un viņš saka viņiem, es zinu, ka jūs no priekšniecības esat saņēmuši pavēli iznīcināt dzīvi palikušos. Izmantojiet šo iespēju. Vai arī atgriežaties mājās kā vīrieši un nekā slepkaus. Pēc mirkļu klusuma šie karavīri pagriežas un atstāja šo telpu. Neizdarot nevienu šāvienu. Vēlāk šie ebreji izglābtie cilvēki, viņi uzdāvina Oskaram Šindleram gredzenu. Tur jūritā bija iegravēta vārdu no Talmuda. Katrs, kas glāb vienu dzīvību, glābj visu pasauli. Šis ir stāsts, kas mums rāda par to, kāds ir Dievs. Dievs arī ienāca šajā pasaulē, un viņš parāda, cik ļoti viņš ir mīlējis un meklējis katru vienu cilvēku. Viņš grib izglābt ne tikai 1100 cilvēku, viņš grib izglābt katru cilvēku, kas vien ir dzīvojis un dzīvo šajā pasaulē. Interesanti ir vērot, kā filmas noslēgumā Šindlers rauda. Un viņš saka, pieskardamies šiem ebreju izglābtajiem ar savām rokām, elsodams, asar rit pār viņa vaigiem. Un viņš saka, es varēju izglābt vairāk cilvēkus. Es varēju izglābt vairāk. Ja tikai man būtu bijusi vairāk naudas, es tik daudz nauda notērēja citām vaidzībām. Es darīju nepietiekamu. Viņš norāda savu automašīnu. Kādēļ man viņa bija vajadzīga? Kāpēc? Es viņu varēju pārdot un izglābt vēl kāds 10 cilvēks. 10 cilvēks. Viņš paskatās uz nozīmīti sev pie žaketes un saka, un šī zelta nozīmīte. Ja es viņu būtu pārdevis, tas būtu vēl 2 cilvēku glābšana. Vēl vien, es varēju izglābt, bet es to neizdarīju. Dievs, kas ir sūtījis Jēzu Kristu, arī grib, lai mēs kļūstam savam kungam un glābējam Jēzum Kristum līdzīgi. Un dzīvojot šajā pasaulē, paskatamies apkārt un varam sacīt, jā, es gribu glābt savu tuvāko, savu kaimiņu, savu darbu biedru, savu skolas biedru. Es gribu viņam pastāstīt par to, ko Dievs ir viņa labā darījis, izglābdams no nāves, no pazušanas un gribēdams vest uz Dieva valstību. Dieva valstībai jāsākas jau šodien. Viņai jāsākas tavā un manā sirdī. Un lai Dievs dod, ka šī diena būtu tāda, ka mēs viņu varam dzīvot ar šo domu, ka Dievs man lietos, lai uzrunātu, lai glābtu, lai aizlūgtu. Mīļais labais Tēvs debesīs, paldies Tev, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzus Kristu, kurš ir šis lielais glābējs, no kur mēs mācamies, no kur mēs ieraugam, ka varam būt viņam līdzīgi un varam iesaistīties šajā lielajā darbā, lai pieskartos cilvēkiem viņu vajadzībās, tur, kur viņi atrodas. Es pateicos Tev, ka Tu ieliec šo domu mūsu sirdīs šai dienai. Jēzus vārdā pateicos. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14. Naukšēnos, MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!